Goed, broer en suster, ons is in Epifanie in ons kerklike jaar en wat dit beteken is dood eenvoudig net die verskyning van God. Jy hoor in die woord Epifanie, hoor jy Epifanie, nee. Wat ons nou beteken dat hier een of ander openbaring gebeur. En as ons dan ons kerklike jaar begin by Adventstyd, 4 weke voor Kersfees, dan is het Advent vir daai 4 weke, dan is het Kersfees en dan is dit Epifanie. En tydens Epifanie praat ons oor die selfopenbaring van God en wat dit natuurlik in Jesus vir ons gekom het, gebeur het. En vir die volgende tyd, met ander woorde, tot en met wanneer lydenstyd begin, op as woensdag skop ons weer af met lydenstyd, praat ons 'n bietjie oor die manier hoe dat die Here Jesus die Vader se hart kom sigbaar maak het, God sigbaar gemaak het in die wêreld, deur sy bediening, deur die manier hoe hy opgetree het, deur die wonderwerke wat hy gedoen het, ensovoorts. Maar Epifanie begin traditioneel op 6 Januarie, nou ons is nou die eerste Sondag na die 6de Januarie, en daarom begin ons dan vandag afskop daarmee, en lees ons vandag 'n traditionele Epifanie tekst, of eintlik die traditionele Epifanie tekst, en dit is die story van die wyse manne wat kom kuier het, of soos my laaitie gesê het, toe hy in die kleuterskoolkonsert was, die buise manne, die buise manne wat by Jesus kom hulde bring het. Goed, so dit gaan nou vreemd voel, want Kersfees is ons nou verby, hoekom lees ons dan nou 'n Kersfees tekst? Onthou dat hierdie gebeure het nie soos wat die prentjies altyd dit vir ons voorstel in die gewone massa media, dat die wyse manne daar in die stal by die krib kom kniel het nie. Nee, hierdie is al 'n bietjie later, toe Jesus al amper 2 jaar oud was, waarskynlik wat hierdie plaasvind. So, dit is in elk geval na Kersfees wat die systeem afspeel, en ons gaan hierdie Epifanie tekst dan lees, Matteus 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Die koning, toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het, bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees net tot daar. Goed, nou so was soos wat ek net nou gesê het, is Epifanie die tyd van die kerklike jaar waar ons praat oor die selfopenbaring van God in Jesus, wat God self is, die Seun van God. Maar word ons elke jaar eintlik met Epifanie en elke jaar eintlik met hierdie Epifanie tekst van Matteus 2, word ons gekonfronteer met die vraag, waar soek 'n mens vir God? En dit is precies die vraag waarmee die wyse manne hulle self ook besig hou, wanneer hulle agter die ster aangaan, waar soek 'n mens vir God? En soos wat ons die story van Jesus in die evangelies dan lees, dan sien ons eintlik reg deur die verhaal, hoe dat die Here op snaakse plekke, op ongewone plekke, homself openbaar. Nie op die plekke waar mense sou verwag en waar die Jode wat een Messias verwag het, wat hulle uit die politieke mag van die Romeine kom vrymaak het, sou gesoek het nie. Maar dit is daar aan tafel saam met die sondaars, dit is daar in die stal, in die krib, dit is daar aan die kruis op Golgotha, wat sy koningskap sigbaar word. So het die wyse manne dan ook die fout gemaak om by die verkeerde adres te gaan soek vir die koning van die Jode. As ek vir jou sou vra, wat is die huis in Amerika wat die meeste besoek word? Wat sou jy sê is dit? Waarskynlik die Withuis, nê? Donald, wat is hy van? Duck, Trump, se huis, wat toeriste aantreklikheid is, nê, 'n besienswaardigheid is. Die tweede bekendste of mees besoekste huis in Amerika is die huis van die koning, nie van die president nie, maar the king of rock and roll, Elvis Presley, sy huis in Graceland, in Memphis, Tennessee, wat die tweede meeste besoek word. En so is dit toch logies dat die wyse manne na die paleis toe gaan om die koning daar te gaan soek. Maar hulle daag by die verkeerde adres op. En dalk is dit ook goed dat Matteus nie die werklike adres van die Here Jesus se woning in daardie tyd weggee nie. Kan jy dink hoeveel pelgrims, hoeveel toeriste op 'n daaglikse basis soontoe sou gegaan het? Maar eerder in die proses gee hy vir ons 'n geestelike bestemming waar ons eintlik daagliks kan vra waar soek 'n mens vir God en is dit nie 'n spesifieke plek waarheen ek kan gaan met 'n geografiese ligging, 'n GPS koördinaat waartoe ek kan gaan om die Here daar te kry nie, sodat ek sal aanhou soek na die Here. Maar hulle soek hom by die verkeerde adres want hy openbaar homself op ander maniere as wat ons sou dink. Ons sou baie uit die teks uit kon haal. Ons sou kon praat oor die verskillende maniere hoe dat die Here se koningskap hier in sigbaar word. Die kontras tussen die groot koning Herodes die Grote en Jesus die kindjie. Die kontras tussen die reaksie van Jerusalem wat hewig ontsteld was toe hulle hoor van die koning van die Jode en die reaksie van die wyse manne wat met blydskap gereageer het. Ons kon praat oor hoe dat die Here in beheer is in die hele verhaal, hoe dat hy die hele verhaal stuur en die gebeure wat hierna gebeur, hoe dat hy die wyse manne stuur om nie terug te gaan na Herodes toe nie. Dat God werklik in beheer is. Maar vir vanoggend se gesprek is dit veral die wyse manne se volharding wat vir ons opval. En wat hier aan die begin van 2020, aan die begin van 'n nuwe dekade, hier aan die Epifanie 2020 vir ons ietsie kan sê. Ons almal weet tog te goed hoe werk nuwejaarsvoorneme. Soos ek net nou gesê het, ek is al klaar op free trial month, so my nuwe jaar begin februari 1, sal sien of die diet dan inskop. Maar so ken ons nuwejaarsvoorneme nê, en hulle sê dat net 8% van mense wêreldwyd, net 8% van mense voer hulle nuwejaarsvoorneme werklik uit. En ons ken dit so goed. Al daai mooi voorneme wat ons aan die begin van die jaar het, gaan hierdie jaar gaan ons beter eet, meer aktief wees, gaan ons meer tyd met ons gesin spandeer, gaan ons harder werk, gaan ons meer produktief wees, gaan ons meer kerk toe gaan, ensovoorts, ensovoorts. Maar wat die wyse manne ons vanoggend mee uitdaag, is dat om na God te soek en om Jesus te volg, vra volharding. En dat dit dalk die plek is waar ons moet begin en vir onsself voordat ons by die diëte en die oefenprogramme kom, eerder moet vra, maar wat gaan ek hierdie jaar doen om die Here beter na te volg? As ons kyk na ons wyse manne, dan kan ons by hulle so paar goeders leer oor volharding. En kan ons sê, maar ons wil graag soos hulle volhard. Ons weet dat hulle kom uit die ooste. En ons is nie precies seker, heeltemal precies waar in die ooste dit dan nou sou wees nie. Maar as ons doodeenvoudig net vir mekaar sê, dat hulle kom uit die ooste, dan kom hulle eintlik nogals van ver af. En as die rekenaar nou saamwerk, dan gaan ons sien, dan sê hy is weer op sy vinnigste vandag. Gaan ons sien, daar so is een paar plekke waar die navorsers theoretiseer oor waar die wyse manne sou vandaan kom. Die eerste ene is die waarskynlikste, omdat daar natuurlijk oud-testamentiese bewyse is van bijvoorbeeld Daniel, wat tydens die Babyloniese ballingskap die hoof van die koning se wyse manne was, en dat hy waarskynlik die manne daar kon oplei om uit te kyk vir hierdie ster, natuurlijk een paar eeuwe daarna. Goed, maar in ieder geval, as hulle van Babylon af sou kom, wat vandag sy Irak is, dan is het omtrent 1000 kilometers reis, wat hulle min of meer 30 dae aan sou getrek het. As hulle van Persië af sou gekom het, is het nog verder, een volle 6 weke se trek, en as hulle Indiërs was, dan sou hulle een volle 4500 kilometer of 3 maande lang sou moes trek, om die koning daar te gaan besoek. En dit alleen moet al klaar vir ons iets sê van die, wat is die Afrikaanse woord vir determinatie, vastberadenheid wat hulle aan die dag moes lê om hierdie ding te gaan doen wat hulle gevoel het hulle moet doen. Hulle moes volhard, hulle moes aangehou het, hulle kon makkelijk ernstig in die middel van hierdie lang trek, moes hulle gedink het, ach nee, ons is simpel, ons kan maar omdraai, hierdie is hierdie moeite werd nie. Maar hulle het aangehou, en dan het hulle klaargemaak wat hulle begin het. Want toe hulle daar aankom, het hulle nie opgehou toe hulle by die paleis moes omdraai nie, maar hulle het aangehou totdat hulle vir Jesus gekry het. Eers het hulle by die paleis gaan soek, en toe het hulle later verder gegaan, en hulle het aangehou totdat hulle hom gekry het. Hulle het volhard totdat hulle die koning gevind het. En so kan ons dit op onsself van toepassing maak en vra, wat is dit wat ons moet doen in ons soeke na die Here? Hoe lyk ons volharding in 2020, in die nuwe dekade? Eugene Peterson het die volgende gesê, die Christelike lewe is 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. 'N lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Nou, gehoorsaamheid is iets wat ons gewoonlik direk gelyk maak aan hoe ons kinders optree as ons vir hulle ietsie sê, nee, is hulle gehoorsaam of is hulle ongehoorsaam, is hulle ore oop of is hulle toe, maar is nie 'n woord wat ons baie gemakkelijk op onsself van toepassing maak en ons eie geloofslewe en ons eie verhouding met die Here en vra, maar hoe lyk my eie gehoorsaamheid? En dat ek met ander woorde sal sê, dat dit is hoe volharding lyk. Dat volharding gaan van my vra, dat ek gehoorsaam sal wees. In die groot dinge, maar ook in die klein dingetjies. Daar waar niemand my kan sien, behalwe daar waar net ek en die Here by mekaar is. Hoor wat sê Eugene Peterson verder op 'n ander plek. Hy sê, one aspect of the world that I have been able to identify as harmful to Christians is the assumption that anything worthwhile can be acquired at once. We assume that if something can be done at all, it can be done quickly and efficiently. Our attention spans have been conditioned by 30-second commercials. Our sense of reality has been flattened by 30-page abridgments. Dink aan hoe dit nog erger is, want Eugene Peterson het hierdie 'n paar jaar terug geskryf. Dink aan hoe erg dit nou is. Dink hoe vinnig ons kwaad word as die wifi sein net so bietjie val. En ek is besig om 'n video te kyk, of besig om 'n Netflix te kyk, en dan, hy het buffering, nee. Hoe ons onmiddellike resultate verwag. There is a great market for religious experience in the world. There is little enthusiasm for the patient acquisition of virtue, little inclination to sign up for a long apprenticeship in what earlier generations of Christians called holiness. Anders woorde, daardie aanhoudende, volhardende disippelskap navolging soeke na die wil van die Here. Geen wonder dan dat Paulus in Galasiërs die volgende woorde sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Ons moet besef dat hierdie geloofsreis is nie 'n 100 meter naloop wedloop nie. Gelukkig vir my is dit nie so erge vergelyking nie, want ek hardloop die 100 meter in 10 minute. Maar dit is net as daar nie 'n waterpunt is nie. As daar 'n waterpunt is, dan vat dit langer, dan vat dit 15 minute. Maar as mense soos normale mense hardloop, dan is dit nie 'n 100 meter sprint nie. Hierdie is 'n marathon. Dit is nie soos 'n bucket list of 'n tour lys wat jy jou besienswaardighede kan afmerk, Withuis, Graceland, Robben Island, Tafelberg, noem hulle. Wat ons kan sê, maar ek is daar deur nie. Dit is 'n aanhoudende gehoorsaamheid in dieselfde rigting wat volharding vra. Daarom is dit dalk nodig dat ons aan die begin van die jaar ander vrae vra, dat ons nuwejaarsvoorneme dalk so bietjie moet aanpas en dat ons dalk bietjie meer intentioneel of aspris moet wees, wakker moet wees, intentioneel moet wees oor ons geloofsvoorneme. Dat dit meer sal wees as om, kom ons probeer bietjie meer gereeld kerk toe gaan hierdie jaar, of kom ons, wat dit ook al mag wees. Ek weet dat jy vir 'n oomblik saam met my oor hierdie vraag sal dink, en dit in jou eie lewe van toepassing sal maak, en dat ons dit sal gebruik om ons so bietjie te help, om verder te dink oor, wat is werklik ons geloofsvoorneme vir hierdie jaar, en hoe dit ons gaan help, om met volharding die Here na te volg. Die eerste vraag vra, wat is die geloofsding waarmee jy sukkel? Wat is daar die een ding in jou lewe, of dit 'n vraag is waaroor jy wonder, of dit iets is waarmee jy sukkel om gereeld te doen, of dit iets is wat jy nog altyd wou doen en nog nooit die guts gehad het om dit te doen nie. Wat is die geloofsding waarmee jy sukkel? Dalk is dit tyd, dalk is dit verhoudings, dalk is dit die een of ander herhalende sonde. Wat is daar die een ding waarmee jy sukkel? Wat is die volgende stap in daardie geloofsding of projek? Wat is die volgende stap? Met ander woorde, as ek oorgaan tot aksie om aan hierdie spesifieke ding te werk, hierdie ding wat ek wil regkry, wat is dit? Wat is besig om te verhoed dat jy daardie volgende stap neem of die stap implementeer? Net jy sal daai vraag vir jouself kan antwoord, maar dit vat bietjie selfondersoek om daarby uit te kom. Wat voel jy het God jou voor geroep om te doen, maar dit wil nie vorder nie of dit val uit mekaar? Dit moet ons besef dat elke een van ons is geroep deur die Here. Ons het hierdie tradisionele opvatting dat dominees word geroep vir die bediening. En dan praat ons dominees vreeslik hoogdrawend met mekaar en ons praat van hoe lank is jy al in die bediening? Elkeen van ons is in die bediening. Want elkeen van ons is kinders van die Here wat geroep is om die goeie nuus te verkondig, tydig en ontydig. Moet ons getuig, getuig en getuig. Elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons het gawes en talente van die Here ontvang om daardie roeping uit te leef. Elkeen van ons word deur die Here toegerus om daardie roeping uit te leef. Wat is dit waarvoor jy geroep is? Die volgende ene, watter struikelblokke is ware bewyse dat jy op die regte pad is? Baie keer hardloop ons in struikelblokke vas en dan voel ons maar, o nee, ek is op die verkeerde pad. O nee, dit gaan misluk. Maar baie keer is struikelblokke juist 'n teken daarvan dat ek besig is om die regte ding te doen. Dat ek besig is om vir die vyand moeilikheid te veroorsaak. Omdat ek besig is om my roeping uit te leef. In die komende jaar, hoe kan jy accountability, verantwoordbaarheid inbou in jou lewe om so getroue disipelskap aan te moedig? En dis hier waar ons mekaar nodig het. Dat ons met ander woorde mekaar daarin sal ondersteun, sodat ons end uit die wedloop kan voltooi. Die wyse manne lewer ons die geheim van volharding. Want kyk wat doen hulle wanneer hulle dan die koning opspoor. Hulle kniel voor hom. Hulle bring hulde aan hom. Hulle maak hulle reissakke oop en gee dit wat hulle het. En dat ons met ander woorde daar die voorbeeld kan volg en dat ons die Here sal aanbid vir wie hy werklik is. Dat ons hom sal aanbid as die koning van die konings. Met ander woorde ook die koning van elkeen van ons se lewens. Dat ons hom sal aanbid as die verlosser. Dit is wat die geskenke natuurlik oor hom sê. Die goud sê hy is die koning. Die mirre sê hy is die verlosser. En die wierook sê hy is die offer. Hy is die een. Dat ons hom sal aanbid vir wie hy is. Dat ons met ander woorde nie die mekaar sal raak en hom sal aanbid die een of ander prentjie wat ons in ons koppe vir onsself geteken het waarmee ons meer gemaklik is. Dat ons nie daar die prentjie sal aanbid nie, maar dat ons hom sal aanbid vir wie hy is. En dat ons sal besef dat hy ons roep, dat hy ons gewillig en bekwaam maak, dat hy ons toerus en dat die krag met ander woorde van hom afkom. En dat ons krag in hom sal soek. En dan, dat ons wanneer ons 'n punt in hierdie wedloop bereik, waar ons voel dat ons wil opgee, dat ons sal besef, dit is juist dan, as ons bene wil ingee, dat ons die knie kan buig, en dat ons maar voor hom kan kniel. Mag 2020 die jaar wees waarin ons al hoe nader kom aan 'n antwoord op die vraag, waar soek ons vir God? Nie omdat ons ooit by daardie bestemming ten volle volkome sal uitkom nie, maar dat ons sal volhard soos die wyse manne, sal begin, sal klaarmaak wat ons begin het. En dat ons geloofsvoorneme nie net voorneme sal bly nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie en dat ons die Here daardeur sal verheerlik. Mag dit vir elkeen van ons die waarheid wees. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U vir U goedheid en U grootheid, vir U plan. En dat ons vanoggend wanneer ons uit Matteus lees, maar net weer U hand in dit alles kan sien. Al sien ons nog net 'n deeltjie daarvan. Sien ons raak hoe dat U dit alles bestuur, hoe dat U U plan uitvoer, hoe dat U meesterplan ontvou. Here, as ons sien hoe dat die wyse manne ver gekom het om hulde te bring aan die koning, dan moet ons onsself afvra of ons dieselfde sou gedoen het, of ons dieselfde reis sou aangepak het, of ons dieselfde struikelblokke sou oorkom het. En wil ons onsself daarom opnuut aan U kom by. Wil ons kom sê, Here, ons wil in hierdie jaar en elke jaar wat kom, in die dekade wat voorlê, wil ons al hoe nader aan U kom. Wil ons met volharding gehoorsaam wees. Wil ons met volharding U navolg. Wil ons meer intentioneel aan ons verhouding met U werk. Nie net terwille van onsself en ons eie geloofsekerheid nie, Here, maar dat U ons kan gebruik in U koninkryk. Sodat U ons kan stuur. En ons as U navolgers, as U disippels, deur alles wat ons doen, deur ons gebrokenheid, deur ons werk, deur ons verhoudings, deur alles wat ons doen, U liefde kan sigbaar maak en uitleef in hierdie wêreld. Bid vir elkeen wat vanoggend hier is, Here, en dat U vir ons sal lei, dat U vir ons sal stuur, dat U vir ons die krag sal gee wat nodig is om te volhard. En dat ons, soos vir die jaar aangaan en ons maar net weer besig raak, dat ons hierdie dag en hierdie oomblik sal onthou en sal besef, sal onthou dat hierdie vraag volharding, hierdie vraag opoffering, en dat ons nie daarvoor sal terugdeins nie, maar dat ons sal deurdruk en aanhou om vir u te lewe. Seën elke nuwejaarsvoorneme. En Here, gee dat ons groter sal dink as net ons eie persoonlike voorneme vir gesondheid en verhoudings en werk en tyd en geld. Maar dat ons intentioneel sal dink aan wat doen ons in navolging van ons koning. Stuur ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.